Ti, Dduw a Folwn, ti a gydnabyddwn yn arglwydd. Yr holl ddaear a thfawl di, y tad tragwyddol. Arna ti y llefa'r holl angylion, y nefoedd a'r holl nerthoedd o'i mewn. Arna ti y llefa ceribiaid a seraffiaid, a lleferydd ddibaid. Sanctaidd, 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 arglwydd Dduw y lluoedd. Nefoedd a daear sydd yn llawn o thogoniant. Gogoneddus gor yr apostolion a thfawl di. Moliannus nifer y proffwydi a thfawl di. Ardderchog lu y merthyron a thfawl di. Yr eglwys lan drwy'r holl fyd a thaddef di. Y tad o anfeidrol fawredd. Dy anrhydeddus wir ac unig fab. Hefyd yr ysbryd glân y diddannydd. Ti, Grist, yw brenin y gogoniant. Ti yw tragwyddol fab y tad. Pan gymeraist arnat waredu dyn, ni ddiystyraist fri y wyryf. Pan orchfygaist holl nerth angau, a goraist deyrnas nef i bawb sy'n credu. Ti sydd yn neistedd ar ddeheulaw Dduw, yng ngogoniant y tad. Yr un yn credu mae tydi a ddaw yn farnwr arnom. Gan hynny, atolygwn i ti gynorthwyo dyweision a brynaist a thwerthfawr waed. Par iddynt gael eu cyfrif gyda'r saint yn y gogoniant tragwyddol. Arglwydd cadw dy bobl a bendithiad y etifeddiaeth, lliwia hwy a dyrchafa hwy yn dra gywydd. Beunydd a byth y clodforwn dy di, ac anrhydeddwn dy enw byth ac yn oes oesoedd. Teilynga arglwydd ein cadw y dydd hwn yn ddi bechod. Arglwydd trigarha wrthym, trigarha wrthym. Arglwydd arhosed dy drigaredd arnom, megis yr ym yn ymddiried ynot. Arglwydd ynot yr ymddiriedais, na'n gwaradwydder yn dra gywydd.